วันที่1พฤศจิกายน2533เทศที่วัดหนองป่าพงงานกฐินนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนะมัสสามินะมัตถุอาจริยสัจขอนอบน้อมพระวะแด่พระรัตนตรัยและหลวงพ่อชาตลอดทั้งพระเถรานุเถระที่เคารพขอเจริญพรแด่ญาติโยมทั้งหลายลำดับต่อไปนี้เป็นโอกาสที่เราทั้งหลายจะได้ฟังธรรมะอันเป็นส่วนที่ยังเป็นชื่อของธรรมอยู่เป็นข้อคิดให้เราได้นำไปพิจารณาปฏิบัติตามเป็นธรรมในส่วนแห่งคำพูดยังไม่ใช่เป็นส่วนแห่งการกระทำเพราะยังเป็นคำพูดคำแนะนำอยู่ถ้าเปรียบกับการดูประเทศไทยก็เป็นเพียงการดูจากแผนที่เท่านั้นซึ่งครูอาจารย์ทั้งหลายจะได้จำแนกแจกแผนที่ให้ญาติโยมได้ถือประกอบในการออกเดินทางเพื่อจะได้เดินตามทางจนกระทั่งถึงที่หมายสูงสุดคือพระนิพพานแต่ผมจึงขอกราบคารวะและขอบคุณที่ท่านพระเถรานุเถระที่มีอายุพรรษามากกว่าท่านได้เมตตาอนุญาตให้ขึ้นธรรมาสน์ก่อนรูปอื่นเพราะจะเป็นพระอาตมากำลังวังชามีอยู่น้อยท่านจึงอนุญาตให้ขึ้นแสดงก่อนแต่อย่างไรก็ดีอาตมาอยากจะให้ข้อคิดแก่ญาติโยมทั้งหลายไว้เพื่อเป็นการเสริมสร้างชีวิตต่อไปวันนี้เรามารวมกันเกือบจะกล่าวได้ว่าเป็นวันสุดท้ายแห่งการทอดกฐินประจำปีนี้ซึ่งเริ่มต้นแต่วันแรม1ค่ำเดือน11เป็นต้นมาเป็นวันเริ่มต้นของการทอดกฐินถวายกฐินแต่วันนี้เป็นวันรวมเพื่อทอดยอดของบุญกฐินสุดท้ายแล้วยอดกฐินนั้นมันขึ้นอยู่ตรงปลายเป็นยอดใบไม้อ่อนๆเหมาะแก่การนำไปจิ้มน้ำพริกหรือกินกับส้มตำได้ดีนั่นเป็นกฐินทางนอกคำว่าทอดนั้นก็คือวางคือทิ้งคือเสียสละญาติโยมทั้งหลายเคยไปทอดกฐินตั้งหลายแห่งมาแล้วแต่ละปีละปีไปทอดเพื่อผ้าเพื่อกฐินและสิ่งของเป็นบริวารของกฐินเหล่านั้นด้วยสำหรับการทอดผ้ากฐินทั่วไปนั้นอาตมาใคร่จะเหลือไว้ถวายอุบาอาจารย์องค์ต่อไปได้มีโอกาสขึ้นมาบรรยายทีหลังจะอยากจะนำคำว่าทอดมาเสนอให้ญาติโยมทั้งหลายนำไปคิดควรจะเป็นการทอดการวางการทิ้งการเสียสละกฐินภายในกฐินทางในนี้สำคัญมากจะมีกฐินทางนอกได้ก็เพราะมีกฐินทางในดีต้องมีการเสียสละความคิดร่วมกันปรึกษาหารือกันเสียสละเวลาเสียสละความรู้จนกระทั่งทุนทรัพย์เพื่อจะนำตนมาสู่วัดหนองป่าพงครั้งนี้ที่จัดเป็นเจ้าภาพรวมกันเป็นสามัคคีมีหลายๆท่านหลายๆกองอันรวมกันมารวมกัน เพื่อเสียสละถวายเป็นสงฆ์อาตมาจึงขอเชิญท่านทั้งหลายได้ถวายกฐินทางในควบคู่กันไปด้วยหลวงพ่อชาท่านว่าของสิ่งใดที่เราได้เสียสละไปแล้วได้ให้ผู้อื่นไปแล้วได้วางลงแล้วของสิ่งนั้นเราก็หมดภาระจิตของเราจะไม่ต้องรักษาผูกพันเลยจะว่างจะเบาจะสบายพูดง่ายๆก็ว่าเมื่อของสิ่งใดเราให้คนอื่นไปแล้วใจของเราก็หายห่วงไม่ต้องรักษาไม่ต้องรับผิดชอบอีกแต่บางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นภายในจิตประเภทสนิมใจคือกิเลสตัณหาต่างๆนั้นมันเข้ามาโดยที่เราไม่ต้องลงทุนทำให้จิตใจไม่สูงมีจิตใจไม่สะอาดมีจิตใจไม่บริสุทธิ์พวกสนิมต่างๆมันก็ไหลเข้ามาปลิวเข้ามาติดอยู่ที่จิตมาติดแล้วมันก็ผูกพันจิตยึดจิตบังคับจิตเอาจิตเป็นทาสเป็นทาสของกิเลสตัณหาเรากล่าวธรรมวัดเด่นเมื่อตะกี้นี้ว่าข้าพเจ้าเป็นทาสของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าเป็นทาสของพระธรรมข้าพเจ้าเป็นทาสของพระสงฆ์แต่การกล่าววันนี้บางทีเราไม่ได้เป็นทาสรับใช้ของพระศาสนากลับไปเป็นทาสของกิเลสตัณหาให้มันลากไปจูงไปบังคับไปนั่นเป็นเพราะอะไรเพราะจิตใจของเราไม่เข้มแข็งพอไม่หนักแน่นพอไม่รอบคอบพอกำแพงใจของเรามันพังลงเพราะว่าผู้ที่มาเป็นนายนั้นมีอำนาจกว่ารั้วของใจนั้นไม่แน่นหนาพอที่ไม่แน่นหนาเพราะอะไรเพราะการใช้วัสดุในการสร้างรั้วสร้างกำแพงมันไม่แข็งแรงไม่แข็งแกร่งนั่นเองบัณฑิตทั้งหลายซึ่งมีครูบาอาจารย์เช่นหลวงปู่มั่นหลวงปู่เสาหลวงพ่อชาเป็นต้นท่านจึงแนะนำลูกศิษย์ลูกหารวมทั้งอาตมาผู้เป็นลูกของท่านด้วยให้สร้างพลังใจให้มีกำแพงให้มีรั้วที่แข็งแกร่งจนกระทั่งกิเลสตัณหาทั้งหลายไม่สามารถจะผ่านเข้ามาได้หลวงพ่อชาท่านบอกว่าที่นักปราชญ์ท่านสอนว่าฆ่ากิเลสตายคลายกิเลสหลุดทำลายกิเลสได้นั้นหลวงพ่อยังบอกว่าถ้าหากพระอรหันต์พระพุทธเจ้าทั้งหลายทำลายฆ่ากิเลสตายเสียแล้วเราก็สบายแล้วสิความจริงท่านไม่ได้ฆ่าก็เหมือนฆ่าเพราะไม่มีในจิตใจของท่านเท่านั้นหลวงพ่อชายังเปรียบเทียบว่าเหมือนกับหมาว่อคือหมาบ้านั่นแหละหมาบ้าแม้มันจะมีอยู่ก็ตามมันจะวิ่งเพ่นพ่านอยู่ตามถนนถนนทุกสายหมาบ้าจะไปได้หมดแต่ว่าจะไปเข้าบ้านใครนั้นเข้าได้หรือไม่ได้มันอยู่ที่รั้วที่กำแพงของบ้านนั้นๆถ้าหากบ้านนั้นรั้วไม่ดีกำแพงไม่ดีหมาบ้าก็เข้าไปเข้าไปแล้วมันไม่เข้าไปเหมือนหมาธรรมดามันเข้าไปกัดไปทำลายเพราะมันมีเชื้อบ้าทำให้คนเป็นบ้าไปด้วยแล้วก็แก้ไขยากเสียด้วยเพราะอะไรเพราะมันขาดภูมิต้านทานทางร่างกายเมื่อถูกพิษมาบ้ากัดแล้วเลยกลายเป็นบ้ากิเลสตัณหาก็เหมือนกันมันเร่ร่อนไปเหมือนพวกสัมภเวสีแสวงหาที่เกิดจิตของเราก็พร้อมที่จะเปิดรับเพราะประตูรั้วของเราไม่ดีบางทีก็เปิดรับโดยที่มันยังไม่มา ก็ไปเรียกมันมาเป็นเพราะอะไรล่ะก็เป็นเพราะว่าเราไม่มีความรับผิดชอบประตูของเราไม่แน่นหนารั้วของเราไม่แข็งแรงพวกม้าบ้ามันจึงเข้ามาได้หลายทางหลายทิศเมื่อเข้ามาแล้วมันก็มาทำลายทำพิษเป็นอันตรายแก่คนมันจะทำลายเช่นนั้นทำลายลูกทำลายหลานทำลายเหลนทีนี้เมื่อสิ่งเหล่านี้เข้ามาอยู่ในจิตมันก็เข้าไปบังคับจิตไปบีบบังคับทำให้จิตนั้นเป็นผู้รับใช้ตกเป็นทาสของมันลักษณะของทาสก็คือผู้ที่อยู่ใต้อำนาจมันจะสั่งจะฆ่าจะขายจะทิ้งจะทรมานจะทำลายได้ทั้งนั้นนี่เพราะอะไรเพราะมันเข้าไปแล้วเรารู้จักทอดรู้จักวางรู้จักขับไล่มันไหมนี่เป็นเรื่องสำคัญอีกอันหนึ่งหลวงพ่อท่านบอกว่าของเหล่านี้ที่มันเข้ามาในจิตมันจะผันจิตแปรจิตบังคับจิตเหมือนกับคนขี่ช้างเหมือนกับนายควานช้างนายควานช้างดูร่างกายแล้วก็ไม่น่าจะบังคับช้างได้เด็กเลี้ยงควายก็เหมือนกันตัวเล็กนิดเดียวไม่น่าจะบังคับควายได้แต่เพราะอะไรล่ะเพราะจิตใจของผู้ที่จะบังคับช้างได้จิตใจของบุคคลผู้จะเลี้ยงควายได้นั้นมีความรับผิดชอบดีกว่าควายดีกว่าช้างช้างจึงยอมควายจึงยอมช้างและควายมันกลายเป็นทาสให้คนตัวเล็กๆได้เพราะอะไรเพราะผู้ที่ฉลาดผู้ที่มีความเพียรพยายามแล้วผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจสามารถจะบังคับผู้ที่โง่กว่าสัตว์ที่โง่กว่าได้สัตว์ทั้งหลายแม้จะใหญ่เพียงร่างกายถ้าหากจิตใจของเขาไม่ใหญ่ไม่รู้สึกสำนึกก็ตกเป็นทาสของคนเอาไปขายเอาไปฆ่าเอาไปทำลายเอาไปทรมานอย่างใดก็ได้แม้จะมีปีกเหมือนนกก็ยังถูกคนออกมาขังไว้ที่บ้านได้สบายคนนั่นสบายแต่สัตว์มันไม่สบายเอาเขามาขังดูเล่นมาทรมานเล่นมาใส่กรงทองกรงเหล็กพวกนกทั้งหลายมีปีกจะบินได้ก็บินไปไม่รอดเพราะสัตว์ประเภทนี้แม้จะเหาะได้แต่สติปัญญายังน้อยยังไม่พอส่วนมนุษย์เราแม้จะเหาะไม่ได้ทางกายทางร่างกายแต่สติปัญญาพาเหาะสามารถจะสร้างยานพาหนะทางอากาศได้หลายอย่างจนออกไปนอกโลกก็ได้นั่นเพราะอะไรเพราะการสั่งสมเพราะการพิจารณาเพราะการค้นคว้าค้นคิดเพราะการประดิษฐ์ประดอยสิ่งต่างๆตามความคิดตามความพิจารณานั้นๆฉะนั้นผู้ซึ่งจะเป็นพระอรหันต์ผู้ซึ่งจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ก็คือมนุษย์นี่เองไม่ใช่เทวดาไม่ใช่อินทร์ใช่พรหมไม่ใช่ยมบาลมนุษย์อย่างเราท่านนี่แหละแต่ว่าท่านเป็นมนุษย์พิเศษซึ่งมีพลังมีบุญมีกุศลซึ่งได้สั่งสมเอาไว้มากๆเป็นเครื่องหนุนพร้อมกับเป็นในปัจจุบันชาติพระองค์ท่านก็ต้องสั่งสมต้องเสียสละความเหน็ดเหนื่อยไม่ล้าเสียสละทรัพย์สมบัติเสียสละลูกสละเมียเสียสละเวียงวังเสียสละความสะดวกสบายทางโลกในหลายอย่างจนกระทั่งชาวบ้านหรือแม้แต่เชื้อพระองค์ของพระองค์ก็ตำหนิว่าเจ้าชายสิทธัตถะทำไมจึงทิ้งลูกอย่างนี้ทิ้งเมียอย่างนี้เจ้าชายสิทธัตถะทำไปก ลายเป็นคนเนรคุณทำลายเกียรติศักดิ์ศรีของวงตระกูลทำไมถึงทำอย่างนี้นี่สำหรับบุคคลผู้ไม่เข้าใจหรือเข้าใจไม่ถึงเจ้าชายจิตตะตอนนั้นก็ทรงทราบดีก่อนที่จะเสด็จออกบรรพชาเสียด้วยซ้ำว่าเรื่องนินทากาเลสนัสเสริญนี้มีมานานแล้วพระพุทธองค์ทรงพิจารณาว่าตราบใดที่เราหลงยังหลงอยู่ในป่ายังเวียนวนอยู่ในกลางป่าเช่นนี้ถ้าเราไม่แหวกธงหนามไม่กรีทางออกไปให้พ้นป่าแล้วไหนเลยเราจะมีความสุขความเจริญความร่มเย็นเมื่อแหวกออกไปได้แล้วเราจึงจะย้อนกลับมาแนะนำเอาญาติเอามิตรทั้งหลายและหมู่มนุษย์ทั้งหลายให้เดินทางไปสู่จุดที่เราค้นพบนั้นๆดังนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสสอนพระภิกษุทั้งหลายว่ารู้ก่อนภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงถางป่าแต่อย่าตัดต้นไม้ป่าในที่นี้ไม่ได้หมายถึงป่าภายนอกซึ่งมีต้นไม้ธรรมดาไม่ให้ตัดป่าธรรมดาถางป่าธรรมดาท่านหมายถึงให้ถางป่าคือกิเลสคือตัณหาคือราคะทิฏฐิมานะความเข้าใจผิดความหลงผิดความหยิ่งผยองความทะนงตนความลืมตนความโลภคิดอยากจะเบียดเบียนได้ของเขาความโกรธพยาบาทปองร้ายเขาจนกระทั่งความอิจฉาริษยานี่เป็นป่าที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ให้ถากให้ถางออกจากจิตใจถ้าใจมันสะอาดใจไม่มีป่าทางในพวกนี้แล้วจะเป็นใจที่สะอาดที่บริสุทธิ์เหมือนกับลานวัดที่เราปัดกวาดให้สะอาดโล่งเตียนแล้วแม้จะมีต้นไม้มีร่มไม้ใหญ่ก็ไม่มีอะไรที่จะเป็นพิษเป็นภัยที่ต้องกลัวอยู่สบายอยู่อาศัยก็สบายได้สะดวกเหมือนศาลาหลังใหญ่ของเรานี่ถ้าเราปัดกวาดเช็ดถูแล้วอันนี้เป็นแนวทางที่ให้ญาติโยมทั้งหลายได้คิดฉะนั้นป่าอะไรบ้างที่มันเข้าไปในจิตของเราเมื่อมีป่าก็มีสัตว์ร้ายสัตว์ร้ายมีพิษต่างๆเช่นพวกช้างพวกเสือพวกงูแมลงขาบแมลงป่องที่เป็นพิษเป็นภัยก็ไปอยู่ในป่าทางนอกชั้นใดป่าทางในก็มีพิษมีภัยสัตว์มีพิษมีภัยเข้าไปฉะนั้นนั้นถ้าใจของเราเป็นป่าแล้วมันก็มีสัตว์ร้ายจะทำอะไรก็ทำอย่างป่าเถื่อนจะพูดก็พูดอย่างป่าเถื่อนคือมันร้ายก็เป็นป่าร้ายพอที่จะเป็นพิษเป็นภัยแก่ผู้อยู่ใกล้หรือผู้เข้าไปหาเป็นพิษเป็นภัยแก่คนอื่นๆสัตว์อื่นๆและผลของการพูดการทำจะกลับมาสนองผู้ซึ่งมีใจเป็นป่านั้นอันนี้อาตมาพูดไม่ได้มุ่งหมายว่าญาติโยมทั้งหลายภิกษุสามเณรทั้งหลายเป็นอย่างนั้นแต่เรามาชวนกันถางป่าภายในตามที่พระพุทธองค์ตรัสสอนไว้ตามที่หลวงพ่อชาท่านเคยทำมาแล้วทำเป็นตัวอย่างมาอาตมาเชื่อว่าท่านทั้งหลายที่มีความเคารพมีความรักมีความซื่อสัตย์มีความอ่อนน้อมถ่อมตนต่อหลวงพ่อนั้นซึ่งเป็นที่เคารพรักของเราทั้งหลายอยู่แล้วเมื่อเราเคารพท่านทางร่างกายก็กราบไหว้เคารพทางวาจาก็กล่าวให้ปรากฏเคารพทางจิตใจก็น้อมนึกแต่การเคารพโดยสุดยอดนั้นคือนำคำสอนนำข้อวัดปฏิบัตินำระเบียบและหลักการที่หลวงพ่อท่านได้เมตตาสอนไว้บอกไว้ให้เราเดินตามทำตามท่านปฏิบัติตามท่าน ท่านได้ร่างแผนที่ไว้ให้เรานานแล้วชวนเราเดินนานแล้วหลวงพ่อเอาอาหารทางใจมาแจกเอาแผนที่คือทางเดินเข้าสู่พระนิพพานมากลางบอกนานแล้วเริ่มต้นแต่ปีพ.ศ. 2497พร้อมกับปีสร้างสะพานข้ามแม่น้ำมูลเรียกว่าสะพานเสรีประชาธิปไตยในปีเดียวกันนั่นแหละท่านได้มาอยู่ที่วัดหนองปากพงแห่งนี้จนกระทั่งวันนี้หลวงพ่อไม่ได้เทศด้วยวาจาเพราะท่านอาพาธเราต้องหลายก็ทราบแต่ญาติโยมอย่าลืมนะว่าวาจาและกายอยู่ภายใต้อำนาจของจิตใจเมื่อจิตหลวงพ่อนั้นยังผ่องใสยังเข้มแข็งยังหนักแน่นอยู่แม้ร่างกายของท่านจะทรุดโทรมมันก็คนละเรื่องอาตมาก็ได้รับคำถามจากญาติโยมที่มาจากกรุงเทพว่าเมื่อหลวงพ่อชาท่านอาพาธอย่างนี้โรคไข้เบียดเบียนทางร่างกายท่านอย่างนี้จิตของท่านจะเป็นอย่างไรอาตมาเลยบอกไปว่าอย่าสงสัยเลยโยมอาตมาเคยสงสัยมาแล้วท่านบอกว่าอย่าไปสงสัยห่อข้าวคนอื่นเลยว่ามีกินหรือไม่มีควรจะมาดูห่อข้าวของเราดีกว่าว่าจะมีกินหรือไม่นี่อันหนึ่งอีกอันหนึ่งนั่นเนาะรถของหลวงพ่อจะพังเพราะสมบุกสมบันมามากแต่คนขับของหลวงพ่อนั้นยังแจ๋วอยู่ท่านนำมาขับไว้ให้ลูกหลานได้ชมได้ดูด้วยตาได้พิจารณาหาธรรมะซึ่งท่านเทศน์เงียบยิ่งเงียบก็ยิ่งดังยิ่งดังก็ยิ่งเงียบหลวงพ่อเคยพูดอย่างนี้แต่ใครที่มีสติปัญญาเท่านั้นที่จะหาธรรมะจากหลวงพ่อได้ในระยะนี้วันนี้จะมาได้ไปกราบท่านยังนึกย้อนถึงเรื่องต่างๆเมื่อครั้งหลวงพ่อได้พาไปปากใต้ปีพ.ศ. 2513อยากจะไปกราบหลวงพ่อพุทธทาสที่ชยาสวนโมกคุณหมอเกิดชัยที่สมุทรสาครไปเอารถไปแต่จะเป็นเพราะอะไรไม่ทราบเป็นเพราะบุญอาตมาน้อยหรืออย่างไรเลยไม่ได้กราบหลวงพ่อพุทธทาสด้วยกายแต่กราบท่านด้วยจิตเสมอครั้งนั้นพากันไปถึงจนกระทั่งสถานีพุนพินสุราษฎร์ธานีแล้วแต่ก็ไม่มีโอกาสเข้าไปหาท่านได้เพราะรถเข้าไม่ได้มีความขัดข้องหลวงพ่อต้องพากลับมันมีเหตุมีสิ่งซึ่งมันจะเป็นและมีสิ่งโดนใจให้เป็นด้วยเนื่องจากคนขับรถของพวกเรางอแงเอาแต่ใจตนเองพอหนูพออาจไปเตือนเขาเข้าเขาก็โยนลูกกุญแจตึงตังใส่หน้าทำท่าจะหนีไปเมื่อเขาโยนให้เช่นนั้นจะทำยังไงล่ะพออาจพอหนูอาตมาก็เหมือนกันขับรถก็ไม่เป็นและจะมีมือมีเท้ามีแขนมีขาก็ขับรถไม่เป็นหลวงพ่อชาเห็นก็เห็นว่าเรื่องมันจะไปกันใหญ่ก็เลยห้ามไว้เพราะคนขับรถคนนี้เขาชอบรถออกเที่ยวในตอนกลางคืนเติมน้ำมันไว้จนเต็มพอขากลับมาน้ำมันหมดต้องเติมใหม่ทั้งที่ตอนอยู่หัวหินก็ทำเช่นนี้เหมือนกันพอเขาจะกลับมาได้ก็จนสว่างพวกเราจึงพากันเป็นห่วงรถที่คุณหมอให้ไปใช้หลวงพ่อจึงพูดปลอบใจเขาว่าที่โยมเขาห้ามไว้ไม่อยากให้เอารถออกกลางคืนนั้นก็เพราะเขาเป็นห่วงไม่มีเจตนาร้ายอะไรหรอกกลัวว่าจะเป็นอันตรายในยามค่ำคืนแต่ถ้าหากเธอมีความจำเป็นจริงๆก็ออกไปเถอะจะให้ระวัดระวังนะเขาให้มาใช้ชั่วคราวคืนนั้นเขาก็เอารถออกเที่ยวอีก พ่อเขาไปแล้วหลวงพ่อจึงปรารภว่าเอเป็นอย่างนี้เห็นท่าจะไม่เหมาะกลับดีกว่าคราวหลังมาใหม่มาทางรถไฟเอาจะเข้าไปนมัสการหลวงพ่อพุทธทาสก็เข้าไม่ได้เพราะทางสมัยนั้นไม่ดีเลยเลยพากันกลับมามาค้างพักคืนที่วัดอาจารย์ก้านหัวหินคืนที่สองจึงเข้าถึงกรุงเทพในระยะคืนที่พักอยู่ที่กรุงเทพนั่นแหละพายุรูดก็นำทางปากใต้เกิดความเสียหายอย่างหนักรถเรือเครื่องบินถนนหนทางใช้การไม่ได้ตามกำหนดแล้วคืนนั้นถ้าหากคนขับรถไม่งอแงหลวงพ่อจะพาพวกเราตั้งใจว่าจะไปพักที่เกาะสมุยแต่ถ้าหากไม่มีเหตุบังเอิญเช่นนี้พายุคงหอบพวกเราลงทะเลเป็นแน่ทั้งกดทั้งบาดรับรองว่าลงหนุนในน้ำนี่เป็นสิ่งบังเอิญเป็นสิ่งที่เป็นไปแล้วเป็นไปได้คิดแล้วก็น่าขอบคุณคนขับคนนั้นอยู่หรอกที่เขาแสดงอาการงองแงขัดขวางการเดินทางของเราครั้งนั้นเมื่อตอนพักอยู่ที่วัดกันพุนพินสุราษฎร์ธานีใกล้กับสถานีรถไฟพุนพินนั้นเป็นระยะหนึ่งคืนพอตอนเช้าหลวงพ่อออกพาบิณฑบาตหลวงพ่อก็เดินไกลๆจนข้ามทางรถไฟก็ยังไม่มีใครใส่บาตรอาตมาจึงคิดในใจว่าแหมทำไมนะบารมีหลวงพ่อทำไมถึงนานปรากฏไม่เห็นนักยังไม่มีใครใส่บาตรเลยเดินมาไกลแล้วพาก็เดินต่อไปพอไปไกลพอสมควรหลวงพ่อจึงพูดว่ากลับเถอะแล้วเราก็พากันกลับทางเก่าพอกลับมาไม่นานก็มีโยมผู้ชายแก่ๆคนหนึ่งมาใส่บาตรให้แกถามว่าพระคุณเจ้ามาจากไหนหลวงพ่อจึงตอบว่ามาจากอุบลแกจึงพูดว่าแต่ผมก็เคยเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นแกประนมมือว่าด้วยความเคารพเราเดินต่อมาก็มีคนใส่บาตรจนล้นบาตรพ่ออาจกับพ่อหนูถือเกือบไม่ไหวคิดถึงในขณะที่อาตมาคิดอยากจะเห็นบารมีของหลวงพ่อปรากฏนั้นหลวงพ่อท่านหันหน้ามามองอาตมาแสดงว่าหลวงพ่อทราบว่าอาตมาคิดเรื่องอะไรอยู่ในขณะนั้นเพราะว่าหลวงพ่อท่านมีอะไรดีพิเศษจริงๆเป็นสิ่งที่อยู่เหนือความเข้าใจของเราอย่างไม่ต้องสงสัยตามที่อาตมาได้เคยประสบพบเห็นมาในครั้งนั้นแม้จะยังไงก็ตามถ้าหากว่าไม่มีความสะดวกมีเหตุขัดข้องเกิดขึ้นหลวงพ่อจะต้องพากลับการทำอะไรก็เหมือนกันมันต้องกลับมาตั้งต้นใหม่ญาติโยมก็เหมือนกันนั่นแหละทำอะไรมันขัดข้องพูดอะไรมันขัดข้องก็ต้องรีบถอยมาตั้งต้นใหม่ที่จิตเพราะจิตของเรามันขัดข้องการพูดก็ขัดข้องการพูดที่ไม่เหมาะสมไม่ถูกต้องกับกาลเทศะการกระทำอะไรไม่ดีไม่ถูกต้องนั่นแหละมันขัดข้องมาจากจิตเพราะจิตเป็นใหญ่เหมือนกับอาตมาไปในคราวนั้นได้คนขับรถไม่ดีขณะเดินทางเราอยากจะเข้าชมอะไรบางอย่างในระหว่างทางตะแคงคนขับก็บอกว่าไม่มีอะไรน่าดูหรอกก็ขับรถเลยไปไม่พาแวะแต่ที่ตรงไหนเขาอยากจะพักผ่อนเขาก็พูดว่าพักที่นี่จากประเดี๋ยวเขาก็เอนหลังหลับตานอนแสดงว่าเราอยู่ภายใต้อำนาจของคนขับรถเมื่อรถวิ่งชีวิตทุกชีวิตก็ฝากไว้ที่คนขับแล้วชีวิตของญาติโยมล่ะจะฝากไว้ที่ไหนตรงไหนอะไรเป็นใหญ่เป็นคนขับร่างกายตั้งแต่ผมจุดปลายเท้าเป็นเหมือนรถสรีระยันตังรถคือร่างกายพุทธเจ้าตรัสสอนไว้อย่างนั้นมีใจหรือจิตเป็นนายเป็นคนขับมาขับไปไหนมันก็ไปเหมือนกับประชาชนบางคนบางพวกพอนายมันสั่งว่าเอ้า ไปเข้าโรงหนังไปเข้าบาร์ไปเข้าบ่อนไปเข้าบ่อนเล่นการพนันมันก็ไปได้เช่นเดียวกับญาติโยมทั้งหลายนี่แหละพอนายคือใจมันสั่งว่าเอาไปวัดหนองป่าพงไปกราบหลวงพ่อชาไปเยี่ยมสำนักปฏิบัติธรรมเราจะได้อบรมกายอบรมวาจาอบรมใจไปกราบไหว้นอบน้อมคารวะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จะได้ไปพบพระเจ้าพระสงฆ์ผู้เป็นลูกศิษย์หลานศิษย์ของหลวงพ่อชามากมายมาประชุมกันจะได้รับความสะดวกสบายรับความเย็นกายเย็นใจประชาชนก็หลั่งไหลไปที่นั่นเป็นเหมือนเป็นญาติเป็นมิตรเหมือนเป็นพี่เป็นน้องไม่มีเป็นศัตรูกันไปดูสภาวะอย่างนี้เถอะเมื่อนายมันบอกคำสั่งก็ขับรถมาถึงมาวันนี้จะได้รับประทานอาหารอาหารจะอร่อยหรือไม่อร่อยนายมันก็บอกว่าเฉยๆไว้ดีเองเฉยๆไว้ดีเองถ้าไม่มีหมอนไม่มีเสื่อนายก็บอกว่าเพราะเราไม่ได้เอามาอาหารไม่อร่อยเราก็ไม่ได้ทำเองจึงเอาแต่พอดีพอเหมาะพอควรก็อยู่ได้อย่างสบายเพราะนายเข้าใจนายสั่งอย่างนั้นแต่ถ้านายมันบอกว่าหนีดีกว่าไม่สะดวกสบายกลับไปบ้านเถอะมันก็กลับทันทีฉะนั้นนายคือใจนี่จึงสำคัญมากเป็นผู้บังคับบัญชาพระพุทธเจ้าจึงตรัสสอนว่าให้ฝึกให้อบรมจิตใจของตนซึ่งเป็นนายโดยตรัสสอนไว้ว่าจิตที่ฝึกดีแล้วนำความสุขมาให้จิตที่คุ้มครองดีแล้วนำความสำเร็จมาให้แก่เราหลวงพ่อชาท่านก็สอนอย่างนั้นท่านเคยทำมาแล้วทำเป็นตัวอย่างมาแล้วได้รับผลมาแล้วสอนลูกศิษย์ลูกหาด้วยแนะนำให้เราทั้งหลายที่เป็นลูกเป็นหลานไปเดินตามรอยเท้าของท่านเดินตามเส้นทางที่ดีทางของศีลทางของสมาธิทางของปัญญาที่พระพุทธเจ้าสอนไว้นั่นแหละมีความรู้เท่าทันแต่ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นอยู่ภายใต้กฎของไตรลักษณ์คือลักษณะเสมอกันสามอย่างซึ่งรวมอยู่ในอันเดียวกันเหมือนกับรถสามล้อเมื่อล้อหนึ่งหมุนอีกสองล้อมันก็หมุนด้วยเรียกว่าทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่ญาติโยมเหมือนกันตั้งแต่ผมจุดปลายเท้าแม้แต่จิตใจก็อยู่ภายใต้กฎของไตรลักษณ์สามอย่างนี้แหละคือเรียกว่าเป็นพระสามองค์ที่หลวงพ่อท่านตรัสสอนว่าเป็นพระสามองค์ทำงานตลอด24ชั่วโมงพระอนิจจังความไม่เที่ยงแท้แน่นอนความเปลี่ยนแปลงพระทุกขังคือสิ่งซึ่งทนอยู่ไม่ได้ในสภาพเดิมจะต้องแปรไปหลายไปพระอนัตตานี่บังคับไม่ได้บอกไม่ได้ไม่เชื่อฟังใครเป็นไปตามอำนาจหน้าที่นั้นๆตามสภาวะนั้นๆจะเป็นเจ้าเป็นนายเป็นข้าราชการเป็นภิกษุสงฆ์สามเณรเป็นทายกทายิกาแม้แต่โจรพระไตรลักษณ์ก็จะเข้าไปทำงานตลอดทำอยู่เรื่อยๆเกิดขึ้นแล้วเราก็เจริญขึ้นมาแล้วก็เดินทางต่อไปทีนี้ใครจะเดินไปได้กี่ก้าวกี่วากี่เมตรกี่เส้นกี่กิโลเมตรก็อยู่ที่มีกำลังถ้ามีกำลังน้อยเดินไปไม่นานเดียวก็ต้องหยุดหยุดเร็วเพราะมีปัจจัยน้อยเหมือนคนบางคนนั้นเกิดมาได้ไม่นานก็ตายบางคนเจริญไปได้จนอยู่ในวัยเป็นหนุ่มเป็นสาวเรียกว่าวัยรุ่นก็ต้องจากไปบางคนจนกระทั่งมีครอบครัวแล้วจึงจากไปอย่างญาติโยมจนผมเปลี่ยนสีแล้วจึงจากหรือกำลังจะจากจนกระทั่งแก่งอมแล้วจึงจากไปอย่างนี้ก็มีอยู่ครั้งหนึ่งหลวงพ่อชา ท่านได้ให้ข้อคิดแก่ญาติโยมทั้งหลายท่านรินน้ำร้อนใส่แก้วแล้วพูดว่านี่น้ำร้อนที่สุดของความร้อนอยู่ที่ไหนล่ะคำถามนี้คุณไม่ต้องตอบให้คุณเอาไปภาวนาเอาเองท่านยกแก้วน้ำร้อนขึ้นมานี่คือน้ำร้อนนะที่สุดของความร้อนอยู่ที่ไหนล่ะคำถามนี้โยมไม่ต้องตอบให้โยมไปพิจารณาให้เห็นด้วยการภาวนาคือพิจารณาให้ถี่ถ้วนญาติโยมลองคิดดูสิว่าที่สุดของความหิวอยู่ที่ไหนที่สุดของความอิ่มมันอยู่ตรงไหนถ้าใครหาเห็นแสดงว่ามีตาปัญญามีตาทางในมีความรู้ความฉลาดพอพระประชาท่านให้ข้อคิดคนที่ฉลาดคนที่ชอบพิจารณาจะได้ภาวเทศพระพุทธเจ้าได้เห็นพระพุทธเจ้าอยู่ทุกเวลาทุกสถานที่แล้วพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนล่ะโยมคิดดูสิพระองค์ปรินิพพานไปนานแล้วนี่ภาษาธรรมดาเรียกว่าตายโดยพุทธภาวะที่เป็นกฎของไตรลักษณ์ก็ดีเป็นอริยสัจ4ก็ดีเป็นมรรคมีองค์8ก็ดียังปรากฏอยู่ธรรมะไม่เคยสลายหายไปไหนแต่ธรรมะไม่ปรากฏขึ้นมาเพราะคนที่ค้นหาไม่เห็นไม่ฉลาดพอถ้าค้นหาเห็นฉลาดพอแล้วย่อมได้เห็นได้รู้ธรรมะอยู่ตราบนั้นที่พระพุทธเจ้ามาตรัสก็ค้นเอาธรรมะที่มีอยู่แล้วมาสอนมาประกาศศาสนธรรมที่พระองค์ท่านสร้างบารมีสร้างความดีอันยอดเยี่ยมสามารถเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณเพื่อจะมาโปรดสัตว์ทั้งหลายพระองค์ท่านเป็นผู้ฉลาดพิจารณาเห็นคนแก่เดินงุกๆเงื่อนเนื้อหนังเหี่ยวย่นถือไม้เท้าพระองค์ท่านก็พิจารณาเห็นคนเจ็บป่วยได้ทุกข์ทรมานทุรนทุรายระหว่างทางพระองค์ก็พิจารณาเกิดความสลดสังเวชใจเห็นคนตายก็เกิดความสลดสังเวชใจจึงถามชนะว่าชนะนี่ตัวอะไรชนะตอบว่าคนแก่พระเจ้าค่ะคนแก่มันเป็นยังไงคนแก่คือคนเกิดนานพระองค์จึงตรัสถามว่าสมเด็จพ่อสมเด็จแม่พิมพาแล้วก็จะเป็นอย่างนี้หรือชนะเป็นพระเจ้าค่ะฉันเองก็จะเป็นอย่างนี้หรือชนะเป็นพระเจ้าค่ะยิ่งมีความสลดสังเวชเพิ่มขึ้นไม่เห็นคนแก่คนเจ็บคนไข้คนตายพระองค์ก็ตรัสถามอย่างนั้นชนะก็ได้ทูลตอบอย่างนั้นพระองค์จึงทรงนำไปพิจารณาหาเหตุหาผลเกิดความสลดสังเวชใจว่าโลกนี้เนาะมันเป็นอย่างนี้เองหรือว่ามันเป็นมานานแล้วคงจะเป็นอย่างนี้ต่อไปอีกไม่มีที่สิ้นสุดทำไมเล่าสมเด็จพ่อเมื่อครั้งก่อนจึงให้เราพบให้เราเห็นแต่ของสวยๆงามๆที่ยั่วยวนเชิญสดชื่นและรื่นใจที่แท้จริงแล้วมันเป็นเพียงมายาไม่มีอะไรที่จะจีรังยั่งยืนเราจะมามัวหลงงมมัวเมาอยู่ในสิ่งที่ปลอมแปลงอยู่ได้อย่างไรกันพระองค์จึงเสด็จกลับพระราชวังไม่ทรงประพาสต่อแต่พอได้เห็นสมณะผู้อยู่ในภาวะที่สงบเรียบร้อยมีมารยาทงามมีจริยาวัดที่น่าเลื่อมใสผิวพรรณผ่องใสก็เกิดความพอพระทัยจึงทรงเปล่งพระวาจาว่าการบรรพชานี้ดีแน่นอนคงจะมีวิธีแก้ไขความเกิดความแก่ความเจ็บความตายได้กระมังพระองค์จึงทรงสนพระทัยในสภาวะเป็นจริงจึงสนใจจะออกบวชตั้งแต่นั้นมาเมื่อครั้งอาตมาเป็นนมัสการสังเวชนียสถานที่ประเทศอินเดียและเนปาลปีพ.ศ. 2527นั้นขณะที่เดินทางจากกรุงกุสินารามุ่งสู่ลุมพินี ในระหว่างทางผ่านหมู่บ้านตำบลหนึ่งก็ได้เห็นเขาหามอะไรมองดูคล้ายสุ่มคลุมด้วยผ้าหลากสีใช้ไม้ไผ่ลำเดียวหามมีคนเดินนำหน้าบ้างเดินตามหลังบ้างประมาณ20คนทั้งที่อากาศก็ร้อนแต่คนไปถามได้ความว่าหามผู้หญิงไปแต่งงานผู้หญิงสาวคนนั้นก็อยู่ในสุ่มคลุมด้วยผ้านั่นแหละเห็นแล้วรู้สึกเป็นเรื่องแปลกเคยเห็นแต่เขาหามคนตายคือคนป่วยหนักแต่นี่เขาหามเจ้าสาวไปมอบให้เจ้าบ่าวคงจะเรียกว่าอาวาหะมงคลนั่นเองได้เห็นแล้วอ๋อประเพณีเขาเป็นอย่างนี้เขาหามไปเพื่อจะไปอยู่ด้วยกันแทนที่จะให้เดินสบายกว่ามันร้อนแต่นี่เป็นเพราะระเบียบเพราะประเพณีบางอย่างให้ทำอย่างนั้นเขานิยมกันอย่างนั้นการที่จะไปอยู่ด้วยกันก็ต้องมีปกมีปิดอาตมาก็ได้ข้อคิดว่าสิ่งใดที่ชอบเปิดเผยเกินไปเป็นสิ่งที่ไม่น่าดูธรรมดาเราจะไปอยู่กับใครก็ต้องรู้จักปกรู้จักปิดปกปิดกายการกระทำที่ไม่เรียบร้อยยิ่งเข้าหาผู้ใหญ่กิริยามารยาทก็ต้องให้เหมาะสมต่อน้อมถ่อมตนต้องวางตัวให้เหมาะสมกับฐานะภาวะปกปิดวาจาของเราจะพูดจะจาก็ให้ระมัดระวังรู้จักสิ่งที่สูงที่ต่ำรู้ว่าอะไรจะพูดอะไรพูดกับใครพูดอย่างไรเวลาใดปกปิดจิตใจของตนไว้หากห้ามจิตไว้ไม่ให้เป็นคนหุนหันพลันแล่นไม่เป็นคนตีเสมอไม่เป็นคนดูดดีไม่เป็นคนลืมตนยิงผยองเหล่านี้เรียกว่ารู้จักปกปิดฉะนั้นญาติโยมที่เกิดมาภิกษุสามเณรก็เหมือนกันมีผู้หามมีพ่อแม่หามมาหามทางใจคือเอาใจใส่นั่นแหละตั้งแต่เด็กๆท่านหามด้วยห้ามด้วยส่งเสริมด้วยให้ดำรงตนเป็นลูกแก้วหัวแหวนเป็นหลานที่ดีทั้งการกระทำทั้งคำที่พูดทั้งความนึกคิดลูกศิษย์ลูกหามาอยู่กับครูบาอาจารย์ก็ดีท่านก็หามาส่งมายังสถานที่ที่จะให้มีความฉลาดอุปชาอาจารย์ก็หามลูกศิษย์ลูกหาทั้งหามทั้งห้ามทั้งแนะทั้งนำทั้งถากทั้งถางทั้งเหลาฉะนั้นถ้าใครมาอยู่วัดมาอยู่กับครูบาอาจารย์แล้วไม่อุปชาอาจารย์ไม่เจ้าอาวาสหามไม่เจ้าอาวาสถากไม่เจ้าอาวาสเหลาท่านผู้นั้นจะเป็นภิกษุสามเณรที่ดีได้อย่างไรเป็นภิกษุสามเณรที่ดีไปไม่ได้ญาติโยมก็เหมือนกันเกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องถูกถากถูกถางถูกเหลาต้องให้พ่อแม่ให้ปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอาพี่ชายพี่สาวครูบาอาจารย์ท่านถากท่านเหลาให้มันกลมมันกลืนให้เป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้ให้เป็นวัตถุที่สำเร็จรูปดีแล้วมีราคาเพิ่มขึ้นเหมือนธรรมะที่ตมานั่งอยู่นี่แหละความจริงต้นธรรมะก็ไม่มีกิ่งธรรมะบ่อธรรมะก็ไม่มีเนี่ยต้นไม้ธรรมดาแต่อาศัยช่างที่ฉลาดดูเหมือนท่านพระอาจารย์มหาสุพงศ์วัดภูดินแดงท่านมีเจตนาดีได้นำญาติโยมสร้างธรรมาสน์อันเป็นที่แสดงธรรมเอาไปถวายวัดต่างๆสาขาของหลวงพ่อนี่หลายแห่งมีอาศัยช่างผู้ฉลาดผู้ใจบุญเป็นนักเสียสละอาศัยความพยายามของช่างที่จะต้องถากต้องขูดต้องขัดต้องเจาะต้องเหลาต้องกลึงต้องปรับปรุงให้มันเข้ารูปเข้ารอยเข้าทรงดีมีประโยชน์ญาติโยมถ้ามองเห็นธรรมะนี้แม้ตมาจะลงไปแล้วจากไปแล้วเห็นคุเห็นตะกร้าเห็นวัสดุเครื่องจักสารต่างๆของต่างๆเหล่านี้เป็นวัตถุสำเร็จรูปมาจากวัตถุดิบนั่นแหละวัตถุดิบได้มาจากไม้หรือไม้ไผ่หรือสิ่งอื่นก็ตาม ช่นตะกร้ากระบุงพุ่งกีและอื่นๆทำไมจึงเป็นของที่ใช้ได้ดีมีประโยชน์ล่ะก็เพราะอาศัยช่างผู้ฉลาดทั้งตัดทั้งจักทั้งขูดทั้งขัดทั้งเหลาทั้งสารทั้งเกลาทั้งกึ่งประกอบขึ้นมาแต่เราก็เหมือนกันเป็นเหมือนไม้ไผ่หรือท่อนไม้ที่เกิดขึ้นมาเป็นเหมือนไม้ไผ่หรือท่อนไม้ที่เอามาอยู่วัดจะต้องถูกครูบาอาจารย์ตัดจักสารเหลาขูดขัดให้เข้ารูปเข้าร่างครูบาอาจารย์ก็ตามพ่อแม่ก็ตามญาติผู้ใหญ่ก็ตามท่านสอนเราแนะนำเราขูดเราขัดเราเพื่อให้เป็นวัตถุสำเร็จรูปมีราคามีคุณค่ามีความหมายตะกร้าหาบหนึ่งคุหาบหนึ่งมีราคากว่าไม้ไผ่ลำหนึ่งไม้ไผ่ลำหนึ่งนั้นมีราคาอยู่แต่ไม่มากใช้ประโยชน์ก็ไม่ได้มากแม้สิ่งอื่นๆก็เหมือนกันแต่ถ้าหากเป็นวัตถุสำเร็จรูปแล้วมันมีราคามากใช้ประโยชน์ก็มากใช้ได้ดีด้วยนี่ชีวิตคนเราก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันควรจะนำไปพิจารณาหลวงพ่อชาท่านแต่งพวกอาตมาขูดขัดทั้งขูดทั้งตบทั้งแต่งทั้งเหลาโดยที่ท่านพูดชี้แนะว่าผมไปอยู่กับหลวงปู่มั่นเพียง3คืนเท่านั้นพวกท่านมาอยู่กับผมตั้ง3ปี3เดือนสอนไม่ค่อยเอาไม่ค่อยทำจะมีอยู่สักวันหนึ่งหรอกที่ผมจะเอาผมเองอาตมาจะต้องหวั่นใจว่าเอ๊ะหลวงพ่อจะหนีพวกเราไปไหนเนาะจะไม่อยู่กับพวกเราหรืออย่างไรแต่จะเป็นไปเพราะสร้างบุญมาคนละระดับคนละอย่างหลวงพ่อท่านสร้างบารมีมามากสมกับเป็นที่เคารพสักการะบูชาของพวกเราพวกเราก็เดินตามรอยเท้าของท่านต่อไปจะได้มากได้น้อยแค่ไหนก็ขอให้เดินเถอะมันเหมือนกับการเดินของกิ้งคือไส้เดือนมันเหมือนกับการเดินของเต่าของงูมันยังพยายามคืบคลานไปต่อไปไต่ไปสัตว์บางชนิดแม้จะไม่มีเท้ามันยังเดินไปก้าวหน้าของมันได้สัตว์บางชนิดเช่นเต่ามีตั้ง4เท้ามันก็ยังเดินงุ่มง่ามไปไม่ไวสู้กบซึ่งมีเท้าเหมือนกันไม่ได้มันไปไวกว่าสัตว์บางชนิดมีเท้ามากเช่นกิ้งกือมันมีขามากเหลือเกินมันเดินช้าๆแต่มันก็มีความคืบหน้าของมันอยู่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ตามประสาสัตว์แต่จะยังไงก็ดีเมื่อมีการเริ่มต้นออกเดินค่อยๆคืบคลานไปได้ไกลกว่าดีกว่าหยุดอยู่ที่เก่าคนที่ไม่ยอมเดินจะถูกทอดทิ้งไว้เบื้องหลังกลายเป็นคนล้าหลังไปตอนนั้นฉะนั้นญาติโยมที่เป็นผู้หญิงอย่าน้อยใจอย่าเสียใจว่าไม่ได้บวชแม้ไม่ได้บวชทางกายแต่ก็ขอให้บวชทางใจเถอะจะมีผลมากมีประโยชน์มากหลวงพ่อชาเคยพูดว่าบวชเป็นพระเป็นเนนบางรูปไม่ใช่ว่าจะดีแต่ก่อโยมเท่าไรหรอกเข้าบวชแต่เพียงกายจะมีทางประพฤติบกพร่องเสียหายได้บวชกายแล้วจะต้องบวชใจด้วยจึงจะช่วยให้มีคุณค่ามีราคาเป็นการช่วยดำรงคงไว้ซึ่งพระศาสนาญาติโยมทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายเด็กหรือผู้ใหญ่อยู่ในเพศใดวัยใดก็สามารถบวชทางใจได้คือปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพุทธเจ้าได้ต่อๆกันคือแต่สมัยพุทธกาลพระอริยะบุคคลที่ยังเป็นญาติเป็นโยมเป็นฆราวาสอยู่น่ะมีมากกว่าพระเนนอยู่ในวัดเสียอีกมีหลวงพ่อเคยพูดอย่างนั้นญาติโยมที่ยังไม่ได้บวชไม่ต้องเสียใจขอให้พากันมาฝึกมาหัดมาขูดมาขัดกายวาจาใจของเราให้เรียบร้อยดีงามให้บวชทางใจเถอะให้หาเวลาพิจารณาดูสิ่งแวดล้อมที่เห็นอยู่ทุกวันทุกเวลาอย่าลืมนะว่าเวลาเรามองเห็นใบไม้เหลืองใบไม้ร่วงเมื่อไรแล้ว ก็พึงคิดว่าใบไม้ทุกใบมันเกิดมาเพื่อร่วงหล่นคนทุกคนเกิดมาเพื่ออะไรล่ะนี่มันก็มีความหมายมากอยู่พุทธเจ้าตรัสสอนไว้นานแล้วว่าพระราจะมหันตาจะเป็นต้นซึ่งแปลว่าจะเป็นเด็กก็ตามจะเป็นผู้ใหญ่ก็ตามจะเป็นคนโง่ก็ตามจะเป็นคนฉลาดก็ตามทุกชีวิตย่อมเดินทางไปสู่ความตายทุกชีวิตมีความตายรออยู่เบื้องหน้าเป็นด่านสุดท้ายต่างกันแต่ว่าจะช้าหรือเร็วเท่านั้นชีวิตนี้น้อยนักมีอยู่ชั่วประเดี๋ยวเดียวก็จะต้องจากไปเมื่อก่อนนี้เรายังไม่มีเมื่อ50ปี60ปี70ปีก่อนนั้นเราไม่มีคราวนี้เรามีอยู่แล้วก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยไปทรุดโทรมไปและอีก50ปี60ปีข้างหน้าเราจะมีอยู่หรือเปล่านี่เป็นเรื่องน่าคิดนะน่าพิจารณาญาติโยมเอ้ยโลกเรานี้ไม่ใช่ที่อยู่แน่นอนหรอกเป็นเพียงสถานที่เรามาทำงานมาสร้างบุญสร้างกุศลหาปัจจัยเพื่อเตรียมเดินทางต่อไปเดินไปไหนก็เดินไปในสงสารอันกว้างใหญ่ที่ไม่มีเบื้องต้นไม่มีท่ามกลางไม่มีที่สุดเหมือนกับเราเอาล้อรถยนต์มาดูไม่มีเบื้องต้นไม่มีท่ามกลางไม่มีที่สุดหาไม่พบคนไม่รู้จักเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดก็ต้องพยายามหาปัจจัยไว้มากๆถ้าเป็นลูกก็จงประพฤติตนเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่มีความระลึกถึงบุญคุณของท่านอยู่ถ้าเป็นน้องก็จงเป็นน้องที่ดีของพี่มีความกตัญญูรู้คุณของพี่เราเป็นหลานก็มีหน้าที่ทำหน้าที่ของหลานให้ดีรับใช้ปู่ย่าตายายทดแทนบุญคุณของท่านเป็นคนดีให้ท่านได้ปลื้มใจดีใจถ้าเป็นลูกศิษย์ลูกหาก็คงคำนึงสำนึกระลึกถึงบุญคุณของครูบาอาจารย์ที่ท่านได้ช่วยชีวิตให้เรามีความรู้ความฉลาดเป็นภิกษุสามเณรก็ควรระลึกถึงบุญคุณของพระอุปัชฌาย์อาจารย์บุญคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วดำรงตนไว้ให้ถูกต้องดีงามตามหน้าที่นั้นๆอย่าให้บกพร่องขณะนี้เราเข้ามาพึ่งบารมีของหลวงพ่อใหญ่หลวงพ่อชาก็พึงน้อมระลึกถึงแสดงคารวะต่อหลวงพ่อทั้งด้วยกายด้วยวาจาด้วยจิตใจพึงน้อมธรรมะคำสั่งสอนของหลวงพ่อไปพิจารณาส่งสมอบรมปรับปรุงส่งเสริมกายวาจาใจของเราให้ดีขึ้นให้ถูกต้องขึ้นให้มีประโยชน์มากกว่าเก่าขึ้นมาเถอะจนกระทั่งดีถูกต้องมีประโยชน์ยิ่งขึ้นไปก็จะได้ชื่อว่าได้เคารพได้รักนับถือหลวงพ่อและได้อยู่ใกล้หลวงพ่ออยู่อย่างถูกต้องได้ชื่อว่ามีหลวงพ่อชาอยู่กับเราเห็นหลวงพ่อชาอยู่ทุกเวลาทุกสถานที่สูงขึ้นไปก็ได้เชื่อได้เห็นพระพุทธเจ้าอยู่ได้เห็นพระอริยสงฆ์เจ้าอยู่กับเราทั้งหลายอยู่ใกล้เราเมื่อท่านทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติตามคำสั่งสอนที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ก็ได้ชื่อว่าเจริญรอยตามบาทยุคนของพระองค์ท่านถ้าเจริญรอยตามรอยเท้าของพระสาวกและรอยเท้าของอุบาสกอุบาสิกาในสมัยพุทธกาลที่ท่านได้ดำเนินมาแล้วอย่างดีและถูกต้องถูกทางตามที่พระพุทธประสงค์พระพุทธองค์ได้ดำรงไว้ชอบแล้วทั้งหญิงทั้งชายทั้งเด็กและผู้ใหญ่กล่าวได้ว่าท่านทั้งหลายได้ร่วมกันมาร่วมงานกฐินครั้งนี้มาทอดยอดกฐินทั้งภายนอกและภายในพึงภูมิใจดีใจในการกระทำที่ถูกต้องดีงามของตนที่ร่วมกันทำมาครั้งนี้และครั้งก่อนๆ อาตมาได้บรรยายเวลาพอสมควรก่อนจะจบนี้จึงขอตั้งจิตอธิษฐานเอาคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บุญญาบารมีที่หลวงพ่อชาได้บำเพ็ญมารวมกับบุญบารมีของ พระสงฆ์องค์เนรญาติโยมทั้งหลายได้บำเพ็ญมาแล้วบำเพ็ญอยู่จะบำเพ็ญต่อไปจงรวมกันเป็นพลังงานยิ่งใหญ่ส่งเสริมถวายเป็นอาจารย์บูชาแก่หลวงพ่อใหญ่ให้หลวงพ่อได้รับส่วนบุญจนกระทั่งเป็นเหตุให้หลวงพ่อเป็นไปได้เข้าสู่ภาวะปกติเป็นร่มโพร่มใสของลูกของหลานอีกหนึ่งนั้นเล่าขอบุญกุศลนี้จงสะท้อนย้อนกลับมาสนองพระสงฆ์องค์เนรญาติโยมทั้งหลายให้มีความสุขกายสุขใจเจริญรุ่งเรืองร่มเย็นในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆองค์เทอญอาตมาที่เห็นต้องขอกราบลาครูบาอาจารย์และญาติโยมทั้งหลายกับวัดเนื่องจากสุขภาพก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็มีภาระบางอย่างทางวัดขออนุโมทนานะไม่จะมีโอกาสจะอยู่จนถึงตอนเช้าเราประหารเมตบาทก็คงจะไม่เป็นไรอยู่ไกลถ้าทำเหมือนกันพูดเหมือนกันคิดเหมือนกันเป็นลูกศิษย์ต้องพ่อเดียวกันปฏิบัติร่วมกันนี่ก็ชื่อว่าได้อยู่ใกล้กันอยู่หรอกเหมือนกับเกลือนั่นแหละเคยประพันธ์คำกรได้ว่าอยู่อีสานหรือใต้ไกลก็ช่างถ้าหากเรายังประพฤติปฏิบัติชอบอยู่ด้วยกันถูกต้องดีงามแล้วอยู่ภาคเหนือก็ตามภาคกลางก็ตามภาคใต้ก็ตามอีสานก็ตามนี่มันก็มีค่าเท่ากันคือค่าแห่งความเป็นคนดีมีประโยชน์ฉะนั้นญาติโยมผู้มีกำลังรถของญาติโยมดีก็เข็นไปเถอะขนไปลากไปเดินทางต่อไปเลือกเอาสิ่งใดดีรถยนต์เนี่ยเขาสร้างมาไม่ว่าบริษัทไหนจะเป็นของฝรั่งหรือของญี่ปุ่นก็ตามเขาไม่ได้จำกัดว่าให้บรรทุกสิ่งใดเขาเลยบอกว่านี่สำหรับรถบรรทุกเหล้านะต้องเอาแบบนี้บริษัทต้องเอาแบบบริษัทนี้บรรทุกข้าวเอาบริษัทนี้เปล่าเขาเป็นรถกลางๆมาแล้วเราเอาไปทำอะไรนะโบราณท่านสอนเราชั่วกับดีเป็นตราถ้าเราทำดีคนหนึ่งเป็นคนดีไปถ้าทำไม่ดีกลายเป็นคนเสียไปเหมือนรถนั่นแหละเอาไปขนเหล้าก็เรียกรถเหล้าไปขนแกลบก็เรียกรถแกลบเอาไปขนถ่านก็เรียกรถถ่านเอาไปโดยสารก็เรียกรถโดยสารเอาไปส่งพระก็เรียกรถพระถ้ามีพระเต็มรถเนี่ยมันอยู่ที่เราเอาไปใช้ต่างหากมีเวลาเสมอกันบางคนว่าเรามีเวลาน้อยน้อยไม่น้อยก็24ชั่วโมงบนกันนั่นแหละดูแต่ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์สองดวงนี่สิแต่โยมเคยสังเกตไหมเนี่ยบอกมันเดือนหงายมันเดือนมืดมันข้างขึ้นมันข้างแรมดูพระอาทิตย์กลางวันพระจันทร์กลางคืนแล้วพระพุทธเจ้าของเราท่านก็ใช้พระอาทิตย์พระจันทร์นี่แหละพระอรหันต์พระพุทธเจ้าทั้งหลายทายกพระยิกาสมัยพุทธกาลก็เหมือนกันก็ใช้ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ทั้งดวงนี่เหมือนกันทำประโยชน์แต่ตนเองแก่ญาติมิตรได้แก่พระศาสนาแก่ประเทศชาติจน500ที่จนองคุลิมานก็อาศัยดวงทิศดวงจันทร์เท่าดวงนี้เหมือนกันทำสิ่งไม่ดีไม่งามก่อเรื่องร้ายจนกระทั่งเป็นพิษเป็นภัยต่อสังคมจนพระเจ้าแผ่นดินสั่งปราบจับตายแต่น่าเห็นใจแม่นะแม่ขององคุลิมานเนี่ยความรักของพ่อของแม่เนี่ยยากแท้เปรียบปานจริงๆแม้จะลูกจะชั่วจะเลวสักปันใดก็ตามไม่เคยลดความรักความห่วงใยชมชานไปจะไปบอกลูกให้เดินให้หนีเอาตัวรอดเพราะกลัวลูกจะถูกจับตายนี่ดีแต่ว่าตอนนั้นมันเลือดเข้าตาเลือดท่วมตาเนี่ยจิตมันหยาบแล้วองคุลิมานถ้าพระพุทธเจ้าไม่ไปตัดห้ามเสียก่อนไม่ไปขวางเสียก่อนองคุลิมานอาจจะฆ่าแม่ของตนเองก็ได้เพราะคนมันมืดแล้วนี่หลวงพ่อชาเคยสอนว่าไอ้ความมืดนี่มันจะกินหมดทุกอย่างนั่นแหละมันจะกินกินหมดพระพุทธรูปสวยๆก็กินกินโบสถ์สวยๆก็กินกินหมดเลยหายไปในความมืดพระเจ้าพระสงฆ์อุปัชฌาย์อาจารย์มันจะกินกินหมดญาติโยมพ่อแม่ปู่ย่าตายายเวียงวังข้างนา จะคืนที่หมดเลยหายไปในความมืดในความมืดตั้งนอกก็มันยังสามารถคลุมของที่มีค่าหายไปหมดได้แต่ความมืดทั้งในอ่ะถ้าใจมันมืดแล้วพอไม่รู้จักผิดชอบชั่วดีแล้วไม่จักคุณของใครแล้วนี่มันยิ่งมืดจะเป็นอันตรายกว่านั้นพวกโจรพวกร้ายก็ถึงนิยมชอบความมืดเพื่อเป็นที่หลบซ่อนเพื่อเป็นที่กำบังเพื่อเป็นที่หาเหยื่อหาปล้นหาจี้หาลักเพราะมันมืดอาศัยความมืดแม้แต่พวกสัตว์ร้ายต่างๆมีพิษก็อาศัยความมืดออกหากินมืดด้วยรกด้วยป่ามันรกนี่พวกเสือช้างมันก็อยู่พวกนกปองตะขาบพวกงูพิษต่างๆก็อยู่มันรกมันมืดแต่ใจเรามันยิ่งร้ายกว่านั้นน่ะลงเรียนนี่อาตมายืมคำพูดหลวงพ่อชาหรอกท่านให้เขาคิดความจริงครูบาอาจารย์บัณฑิตทั้งหลายท่านก็สอนมาอย่างนี้แหละแล้วพุทธองค์ท่านก็สอนมาอย่างนี้หลวงพ่อชาหลวงปู่มั่นหลวงปู่เสาท่านอยู่คุณมารีท่านก็ภาวนาไปได้ทำอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้นั่นแหละแต่ทำไมอาตมาถึงเน้นหลวงพ่อชานะก็เพราะอาตมาเป็นลูกหลวงพ่อชาถ้าลูกไม่เคารพพ่อไม่ซื่อสัตย์ต่อพ่อแม่ไม่กตัญญูต่อพ่อแม่มิแต่จะแย่ลงนั่นแหละพ่อแม่นี่มีไม่กี่คนหรอกญาติโยมมีพ่อแม่ถึง 3-4 คนไหมหรอก็มี2คนเท่านั้นใช่ไหมอาตมาก็เหมือนกันฉะนั้นพ่อแม่นี่หายากมีไม่มากแต่เพื่อนที่พวกเพื่อนฝูงหมู่พวกน้อยเยอะแยะเลยเขามีพวกมีพรรคมีพวกมีเพื่อนเยอะไปที่ไหนก็มีทิ้งคนนี้ก็ไปหาคนใหม่ได้แต่พ่อแม่จะไปหาที่ไหนเนาะหลวงพุทธเจ้าท่านตรัสสอนว่าพ่อแม่เป็นพระองค์แรกของลูกเป็นเทวดาองค์แรกของลูกเป็นพรหมองค์แรกของลูกเป็นครูคนแรกของลูกลูกจะรู้จักพระองค์อื่นรู้จักเทวดาองค์อื่นรู้จักพรหมคนอื่นรู้จักครูคนอื่นอาจารย์ก็เพราะอาศัยพ่อแม่อาตมาจึงเน้นเรื่องนี้มากเรื่องกตัญญูนี่เพราะพุทธเจ้าสอนว่าเครื่องหมายของคนดีนี่คือมีความกตัญญูรู้จักสำนึกในบุญคุณของท่านกตเวทีรู้จักประกาศเกียรติคุณหาทางตอบแทนคุณท่านและจะเป็นลูกศิษย์ลูกหาก็เหมือนกันเป็นลูกศิษย์